Komisija za odlučivanje o sukobu interesa distrikta Brčko sutra će održati obuku, odnosno prezentaciju za nosioce javnih funkcija o dostavljanju izvještaja o imovinskom stanju koje su obavezni podnijeti do 31. marta 2025. godine, kaže Admira Mujić, predsjednica komisije.
I ovoga puta ja bih zamolila sve nosioce javne funkcije da 10.12. u 13 časova u zgradi policije prisustvuju obuci. U toj obuci, znači u okviru iste prezentaciju, i onda ćemo naravno odgovarati na njihova pitanja kako bismo ih što bolje pojasnili, njihova prava, obaveze i odgovornosti koje su im propisane Zakonom o sprečavanju sukoba interesa u institucijama Brčko distrikt BiH.
Mujić je upozorila nosioce javnih funkcija da pažljivo popune izvještaj o imovinskom stanju sa preciznim i tačnim informacijama.
Nećemo primati izvještaje koji nisu popunjeni na računaru. Morate imati ne rukom popunjene, nego popunjen izvještaj na računaru, pa ćete ih onda isprintati. Prvo, zato što ih vrlo često morate predavati. Drugo, zato što to svi u okruženju rade.
Admira Mujić je istakla da svi nosioci javnih funkcija, vlasnici nekretnina, odnosno pokretne ili nepokretne imovine, moraju dostaviti dokaz, odnosno pravni osnov za imovinu koju posjeduju oni i osobe sa kojima žive u zajedničkom domaćinstvu.
A nosioce javne funkcije mi smo objavili u registru javnih funkcija. Njih je 172 pozicije javne funkcije, a onda i osobe koje se nalaze na toj poziciji ili koje su se nalazile na nekoj poziciji pa nisu više nosioci javne funkcije, oni imaju obavezu još dva puta nakon prestanka mandata do 31.3. da podnesu izvještaj.
Izvještaji o imovinskom stanju koje su nosioci javnih funkcija obavezni dostaviti do 31. marta moraju se naći u registru do kraja aprila iduće godine.